63.07.00 Eiropas sociālā fonda ESF projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis ESF projektu un pasākumu īstenošana galvenās aktivitātes 1. Projekta justīcija attīstība īstenošana, tiesu sistēmas izvērtējuma nodrošināšana, tieslietu sistēmas novērtējumu, kas būs par pamatu visaptveroša tieslietu sistēmas attīstības plāna izstrādē, plānots realizēt, piesaistot ārvalstu ekspertus, kas darbojas starptautisko organizāciju ietvaros, novērtējums ietvers neatkarīgu analīzi attiecībā uz Latvijas tiesu sistēmas darbību kopumā, kā arī rekomendācijas tās iespējamai pilnveidei un modernizācijai, novērtējuma izstrādes gaitā un pēc novērtējuma izstrādes plānots rīkot ekspertu diskusijas, seminārus un konferences, kas būtu saistītas ar sistēmas attīstību, saturisko un valodu mācību, semināru, konferenču, darba grupu un pieredzes apmaiņas organizēšana un īstenošana, taiskaitā ārpusēs, paredzēts, ka juridisko profesiju pārstāvji būs iesaistīti apmācībās, piedāvājot pilnveidot zināšanas profesijā primāri nepieciešamo tiesību jomu aktualitātēs, lai veicinātu mērķu grupas izpratni par jautājumiem, kas veicina tiesvedības efektivitāti un kvalitāti, nodrošina efektivitāti strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā, nodrošina uzticēšanos tiesu un tiesību sargājošajām iestādēm, mācību vajadzību apzināšana un izvērtēšana, taiskaitā dalībnieku apmierinātības aptaujas, darbības ietvaros tiks izstrādāts apmācību, labākās prakses un stažēšanās saturiskais, organizatoriskais un kalendārais plāns, kurš regulāri tiks aktualizēts visa projekta īstenošanas laikā, lai novērtētu apmācību kvalitāti, tiks veiktas dalībnieku apmierinātības aptaujas gan no saturiskā, gan no organizatoriskā viedokļa, novērtēšana tiek saskatīta kā nozīmīga daļa no apmācību procesa, profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, metodiku, rokas grāmatu, mācību programmu un materiālu izstrāde un pilnveidošana, vienotas tiesu prakses piemēru un judikatūras apkopošana un publicēšana, darbības ietvaros paredzēts izstrādāt kompetenču attīstīšanas programmas, rokas grāmatas un vadlīnijas, judikatūras un tiesu prakses apkopojumus, kompetenču modeļa izstrāde, darbības ietvaros ir plānots izstrādāt kompetenču modeli, lai nodrošinātu tiesnešiem, tiesneša amata kandidātiem un tiesas darbiniekiem vienotu un objektīvu kritēriju kopu, kas tiks izmantota personāla vadības nodrošināšanai, tajā skaitā personāla atlasē un apmācību vajadzību noteikšanai un nodrošināšanai. Tiesu informatīvās sistēmas pilnveidošanas ietvaros plānots pilnveidot anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāzi, kurā sabiedrībai pieejami visi anonimizētie tiesu nolēmumi. Pilnveidotā anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāze darbosies kā izglītojošs materiāls sabiedrībai, kā arī tiesībās sargājošo institūciju darbiniekiem un tiesnešiem, ar tiesu praksi un organizatorisko vadību saistīti pētījumi, 2 projekta bijušo ieslodzīto integrācijas sabiedrībā un darba tirgu īstenošana, karjeras konsultācijas ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem ar mērķi piemeklēt atbilstošākus profesionālās izglītības pasākumus, nodrošināt dažādu speciālistu konsultācijas un konkrētu darba prasmju apguvi un sekmēt valsts valodas apguvi, lai palielinātu iespēju atrast darbu pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma, kā arī atrast darbu atbilstošu profesionālajai kvalifikācijai pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma, jaunu atbalsta metožu īstenošana, kas ļautu apvienot dažādu institūciju un sabiedrības rīcībā esošos resursus, lai samazinātu noziedzīgās uzvedības riskus, izveidot sistēmu, kurā brīvprātīgo darbs ir soda izpildes procesa sastāvdaļa un notiesātajam ir iespēja saņemt sabiedrības pārstāvju atbalstu no soda izpildes sākuma brīža, atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm, lai mazinātu spriedzi un noziedzīgas uzvedības riskus ģimenē, ko rada bijušā ieslodzītā atgriešanās, it īpaši, ja notiesāto ģimenes locekļi paši ir cietuši no notiesātā, pasākumi ieslodzīto un ieslodzīto ģimeņu vai tuvinieku pozitīvo sociālo saišu uzturēšanai. To mērķis ir veicināt un uzturēt ieslodzīto pozitīvu saikni ar tuviniekiem un ģimenes locekļiem, kā arī palielināt ģimenes iesaisti soda izpildes procesā. 3. Projekta resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana īstenošana, resocializācijas programmu pilnveidošana, lai nodrošinātu pilnvērtīgu kriminālo sodu izpildes iestāžu darbu ar visiem ieslodzījuma vietu pārvaldes un valsts probācijas dienesta klientu noziedzīgo nodarījumu riskiem, esošo riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide un jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaiste, atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem certificēšanas sistēmas izveide, taiskaitā certificēšanas kritēriju un metodikas izstrāde, ieslodzījuma vietu pārvaldes apmācību sistēmas pilnveidošana ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu darbinieku sagatavošanu, kā arī pilnveidot ieslodzījuma vietu pārvaldes un valsts probācijas dienesta darbinieku atlases un novērtēšanas procedūras, ieviešot jaunas testēšanas metodes un psihometrijas testus, integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu izstrāde ieslodzītajiem, kā arī pasākumu izstrāde ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai, informatīvi un labas prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem, apakšprogrammas izpildītāji, tiesu administrācija un ieslodzījuma vietu pārvalde, finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 2 747 222 725 565 965 965 962 964 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 33 660 453 798 211 562 954 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1,216,66,7 mīnus 100,0 atlīdzība, euro 773,056,789,308,649,516,831,872 vidējais amata vietu skaits gadā 6,777 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 2,495,1,302,017,1,807 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 566 747 849 648 459 796 596 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 2 715 562 365 965 450 398 TSK ilgtermiņa saistības 2 715 562 365 964 598 izdevumu izmaiņas ESF projekta justīcija attīstībai īstenošanai 1 398 151 1 721 549 323 398 izdevumu izmaiņas ESF projekta bijušo ieslodzīto integrācijas sabiedrībā un darba tirgu īstenošanai 774 123 803 163 29 040 izdevumu izmaiņas ESF projekta resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana īstenošanai 543 288 641 248 97 960